În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Marcu, capitolul 4, după pilda semănătorului, care prima pildă spusă de Mântuitorul, după ce Mântuitorul tâlcuiește pilda, și de fapt tâlcuirea pildei nu se oprește cu tâlcuirea pildei. Că Mântuitorul spune, semănătorul seamănă cuvântul și tâlcuiește pilda. Cele de lângă cale sunt aceia în care se seamănă cuvântul și când îl aud, îndată vine satana și ia cuvântul cel semănat în inimile lor. Cele semănate pe loc pietros sunt aceia care aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei și țin până la un timp, apoi când se întâmplă strâmtoare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se zmintesc. Cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înăbușă cuvântul și îl fac neroditor. Iar cele semănate pe pământul cel bun sunt cei ce aud cuvântul și îl primesc și aduc roadă, unul 30, altul 60, altul 100. Și ceea ce continuă este tot o tâlcuire în continuarea pildei. Iar și zice, și le zicea, se aduce oare făclia ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe față. Nici n-a fost ceva tăinuit decât ca să vină la arătare. Cine are urechi de auzit să audă. Și după aia continuă. Și le zicea, luați seama la ce auziți. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Iar vouă celor ce ascultați, vi se va da și vă va prisosi. Că celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce nu are și ce ai, ce îi se pare că are, îi se va lua. Și despre aceste care cumva explică în mare pilda semănătorului de dinainte, o să vorbim. Am și vorbit și despre trecute, dar continuăm să vorbim și acum. Și aș vorbi despre cuvântul, nimic nu e ascuns decât ca să fie dat la iveală. Nimic nu se acoperă decât ca să ajungă descoperit. Și vorba despre cuvânt. Deci să știți că despre cuvânt e vorba, pentru că Mântuitorul de la aceasta pleacă, de la pilda asta, semănătorului care seamănă cuvântul. Și nu se referă așa în general că nu este nimic ascuns. Da, poate fi și înțeles general. Că da, nu e nimic ascuns ca să nu fie, să rămână ascuns, că toate sunt cunoscute de Dumnezeu. Și care să nu fie descoperit până la sfârșitul veacurilor și va fi descoperit și cel puțin în fața judecății lui Dumnezeu. Deci nu este nimic ascuns decât ca să fie dat la iveală, nimic nu se acoperă decât ca să ajungă descoperit. Da, are și înțelesul acesta general, dar are în principal înțeles special legat de cuvânt. Adică, dacă ascunzi cuvântul, dacă nu-l bagi în seamă, cuvântul e un fel de, nu știu cum să-l numesc, un fel de geam în al tău, cu care te întâlnești, te potrivești într-un tipar lăuntric. Știți, cuvântul lui Dumnezeu întâlnește în noi chipul lui Dumnezeu. Noi suntem făcuți după pe matricea chipului lui Dumnezeu. Asta e matricea după care suntem zidiți noi, interioară. Și atunci există o întâlnire, noi ne întâlnim de fapt cu un geam în al nostru, cu ceva foarte asemănător când auzim cuvântul lui Dumnezeu. Acela, cuvântul simplu, din pilde, cuvintele care vă impresionează din Evanghelii, spuse de Mântuitorul, sunt un fel de e un fel de oglindă în care te privești și te recunoști. E ceva din tine care recunoaște în exterior că de fapt tu știai asta cumva. Exact cum doi gemeni se uită unul la altul și se miră că seamănă așa de mult. Deci e ca un fel de geam în al tău cu care te întâlnești, te potrivești ca într-un timpar lăuntric. Dacă îl ascunzi, dacă ascunzi acest cuvânt, dacă încerci să îl pui undeva deoparte, să nu-l bagi în seamă, încerci să-l treci cu vederea, să-l acoperi, să-l socotești nevaloros, cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce facem foarte mult dintre noi. Deci dacă îl ascundem, el oricum va striga din tine. Adică, mai devreme sau mai târziu, acest cuvânt, ajutat și de chipul lăuntric al nostru, va, mai ales că chipul nostru lăuntric nu e formulat în cuvinte. Noi nu le-a, adică, chipul după care noi suntem zidiți interior, chipul lui Dumnezeu, nu e formulat în cuvinte, nu e clarificat. Noi știm și simțim că suntem că avem puterea de a ține la oameni, de a iubi. Simțim că iubirea este un fel de formă majoră în care ar trebui să ne manifestăm. Simțim că bunătatea ar trebui să fie forma... iubim oamenii care sunt buni și care sunt darnici, iubim oamenii care ne iubesc și simțim că și noi ar trebui să facem la fel. Deci noi oricum simțim asta. Dar și simțim toate adevărurile spuse de Mântuitorul în Evanghelie. Noi le trăim cumva înăuntru, dar nu sunt încă formulate. Nu sunt încă clarificate. N-am stat să le clarificăm și nici nu știu dacă suntem în stare să le clarificăm complet. Dar Cuvântul lui Dumnezeu clarifică dintr-o dată cuvântul acesta. Deci, dintr-o dată ne clarifică interior. Ar trebui. Numai că omul în viclenia lui îl ascunde sau se preface că nu-l aude, nu-l vede, îl trece undeva în ascuns, îl socotește printre cuvintele vechi, poate dedicate sfinților, poate că pentru cei din vechime, că poate numai pentru apostoli, poate că Dumnezeu nici nu există. Toate lucrurile astea le trece cumva sub o anumită... Există mulți dintre noi care facem asta. Și dacă zicem că credem și dacă nu credem, există așa ceva. Numai că aceste cuvinte, întărite de glasul, de chipul lui Dumnezeu din noi, aceste cuvinte strigă din noi. Nu tac. E acel glas al conștiinței care te mustră. Există un glas al conștiinței care te mustră atunci când, sau care geme, care doare, care suferă, care... și care cumva îți dă de înțeles că ceva nu faci bine. Nu te potrivești cu lucrurile care le faci. Păi, între Arsenie Boca spunea că pot fi atât de diferite lucrurile pe care le faci tu și ce spune glasul conștiinței și glasul lui Dumnezeu, încât ruptura e așa de mare încât poate să dea și nebunie, poate să te și sinucizi. Deci lupta e așa de mare între... Poate să fie o așa de mare ruptură prin faptul că te iei după un grup de prieteni, de cunoscuți, că trăiești într-o societate, eu știu, care te învață, că altele sunt valorile. Și tu, sau poate chiar tu le exagerezi lucrurile rele, tocmai ca să arăți că tu ești special, ești unic, ești nu știu cum. Să epatezi cu ceva și ruptura poate fi atât de mare între ceea ce spune tiparul tău lăuntric, cuvântul lui Dumnezeu, și ceea ce faci, încât... Și poate fi așa de bruscă ruptura asta, încât ciocnirea dintre cele două duce la o stare atât de grozavă, de contorsiune interioară, de neînțelegere, de luptă cu tine însuți, de, până la gânduri de sinucidere, până la autodistrugere. De multe ori, ziceau unii părinți, patimile sunt forme de autodistrugere, de sinucidere lentă. Adică te arunci în patimi, bei până nu știu ce, te droghezi, faci tot felul de lucruri care știi că sunt distrugătoare. Ei, o chestie aproape aleasă, fără să-ți dai seama, aproape aleasă de tine, pentru că în tine, de fapt, e o ruptură și glasul acela interior se aude neîncetat și tu vrei să-l faci să tacă, să se termine această luptă. Și de multe ori patimile duse la extrem sunt o formă prin care tu încerci să faci să dispară acel chip al lui Dumnezeu din tine care îți vorbește întărit fiind de cuvântul Evangheliei, de cuvântul Hristos. Și încerc să tacă, să nu mai auzi și asta înseamnă ori prin muncă, ori prin droguri, ori prin beție, ori prin patimi îngrozitoare, eu știu, să trăiești cine știe ce imaginații și desfrânări. Ori printr-o lume trăită, printr-o viață trăită doar în imaginație, doar în lumea virtuală, doar ori printr-o oboseală extremă dusă până la o stare de surmenaj, soră cu moartea. Toate sunt forme de sinucidere, de uciderea glasului conștiinței și, până la urmă, de sinucidere. Și o muncă sisifică a omului de a încerca să facă să tacă glasul conștiinței, să tacă... Deci la asta se referă Mântuitorul când zice nimic nu este ascuns decât ca să fie de la iveală, nimic nu se acoperă decât să ajungă descoperit. Cu cât încerci să acoperi glasul conștiinței și glasul lui Dumnezeu din tine, cu atât el va striga mai tare cumva. Și prin însăși munca ta și osteneala ta și strădania ta infernală de a face să tacă, dar nu mai auzi, și de multe ori faptul că, de exemplu, oamenii care trăiesc o viață depărtată complet de Dumnezeu, pot să accepte orice idee, orice părere, pot să suporte orice, în afară de a auzi glasul celui care spune, un om oarecare, care se presupune, care poate să fie și fiu și fiică, și care îi spune că Dumnezeu nu vrea așa, sau că îi amintește Evanghelia. Ei, pe acela nu-l suportă. Sau care îi spune despre partea asta a credinței, pe oricine acceptă, pe oricine suportă orice părere, crede și în magia rock'n'roll-ului, crede și în vieți paralele, crede și în orice, orice, totul se poate amesteca acolo, dar chestia că amintirea clară a Cuvântului Dumnezeu nu îl suportă, pentru că acelea aduce aminte și revigorează acel glas al conștiinței care de fapt strigă înăuntru și care l-a acoperit cu zeci de perne și zeci de prin care încearcă să nu mai audă. Și atunci nu există ceva mai rău pentru el decât amintirea faptului că vine cineva să-i spună că... Sau poate nu-i spune și doar modul cum se manifestă acela, faptul că, de exemplu, dacă e o fată cu minte la locul ei, dacă se roagă, o să reacționeze spunând că e o mironosiță, o prefăcută, o destrămată ascunsă, orice, numai ca să nu atingă inima lui să zică da, ăsta e adevărul la care îmi spune și minte și inima. Nu pot să mă întorc acolo. Sau dacă e un băiat care, frate, soră, frate, tată, oricine, care încearcă să trăiască credința, îl bajocorește și nu există ceva și nu există forme mai urâte de bajocură decât și de luare râs a credinței, a lui Dumnezeu, a tot ce înseamnă, de la rugăciunea cea mai simplă până la defăimarea lui Dumnezeu, pur și simplu. Se produce această defăimare în care, de fapt, tu încerci să te convingi pe tine că așa e, că totul e o minciună și că trebuie să stai liniștit și că ceea ce îți arată omul acela prin faptul că el se roagă, faptul că se duce să facă o faptă bună, e adevărata cale și care ți-o spune și inima. Și atunci, ca să faci lucrul acesta să tacă, faci orice. Blasfemiezi de dimineața până seara, până te convingi pe tine însuși că așa e. Gândiți-vă că așa a fost, să zicem, tatăl Sfintei Filoftea, care a ajuns să o omoare pentru ceea ce făcea. A ajuns să o omoare nu pentru că dădea niște pâine și niște... ci pentru că ea dezvelea și arăta o realitate pe care el nu vrea să o... Adică el era creștin formal, ca noi toți. Dar Sfânta Filoftea, micuța, fetiță, care făcea fapte bune și vorbea despre Dumnezeu, îi redeștepta în memoria lui interioară chipul lui Dumnezeu, care era oricum stins și bolnav în inima lui, care era bântuit, care era necăjit și îi parcă îi revigora viața acelui Hristos lăuntric și nu putea să mai suporte. Probabil că dacă trăia în desfrânare, nu omora. Probabil că dacă îi fura averea, nu omora. Probabil că dacă făcea orice altceva, nu omora. Dar faptul că îi reamintea neîncetat de Dumnezeu, prin însăși faptele ei, prin însăși felul cum se manifesta, credea curat în Dumnezeu și făcea poruncile lui, asta nu putea să o uite și să o ierte. Asta nu putea pentru că îi redeștepta munca interioară care este sisifică. Așa am notat-o aici. Că este o osteneală sisifică de a încerca să faci să tacă conștiința. Zi și noapte te străduiești, zi și noapte, dar nu se poate. De a acoperi, de a te preface că nu există acel glas, de a socoti că e o invenție, că e o chestie culturală, că e o invenție, că e o morală creștină imprimată timp de generații în generații în mintea ta și că tu nu trebuie să o bagi în seamă. E o prostie. Încerci lucrul ăsta zi și noapte și nu reușești complet niciodată. Și de-aia ziceam, e o muncă sisifică și acești oameni sunt într-o stare de deznădejde maximă, sunt în stare să se sinucidă sufletește și trupește ca să scape de această muncă, pentru că nu vor să aleagă binele și sunt în stare să ucidă pe ceilalți din jur sau să facă cum au făcut cei din închisoare de la Pitești. De ce credeți că Țurcanu și Bogdanov și toți ceilalți, Bogdanovici și toți ceilalți se răzbunau în halul ăsta și sub formele astea pe ceilalți studenți care credeau în Dumnezeu? Pentru că ei încercau să stingă chipul lui Dumnezeu din inima lor și să spună că nu e adevărat, iar acei oameni, prin prezența lor și felul cum se raportau la Dumnezeu și cum îl cinsteau, le ardeau inima, le ardea sufletul. Și pentru asta erau în stare să îi joace în picioare. Și cea mai mare bucurie era să-i vadă că se dezic de Dumnezeu. Și că o fac în modul cel mai barbar, cel mai mizerabil. Și asta îi odihnea că, deci vezi, nu este nimic. Deci nu e adevărat nimic. Și atunci se linișteau. Era o mică liniște, după care trebuia să mai omoare unul, încă unul, încă unul, ca să-și odihnească inima, sau să mai vadă încă o cădere și încă o cădere și încă o cădere, ca să-și poată liniști. Aș spune că, într-un fel, am tot studiat tinerețea și copilăria și tinerețea lui Stalin, care a fost seminarist și copil de femeie credincioasă din Georgia. Cam asta a făcut și el. Într-o disperare a omorât zeci de milioane de oameni ca să-și acopere conștiința aceea. Zeci de milioane de oameni, înțelegeți, au omorât ca să-și acopere acea conștiință. Acești oameni, apostații aceștia, sunt mai periculoși decât orice păgân, decât orice necreștin, decât orice formă de... Și mai periculoși decât fanaticii fanaticilor, acei apostați. Așa cum a fost Iulian Apostatul, mare împărat roman, care a fost creștin și după aceea a apostat, s-a întors la păgânism și ca să facă să tacă acel glas lăuntric care spunea că el de fapt cunoscuse adevărul și că se lepădase de el, a revigorat păgânătatea în toată lumea și a adus pedepse și chinuri peste creștini, cum nu mai fuseseră doar în vremea lui Deciu și lui Dioclețian. Așa chinuri și așa pedepse și încă lucruri mult mai grave decât le făcuseră ceilalți. De exemplu, ca să zădărnicească, să spună că nu e adevărat cuvântul lui Iisus Hristos și cuvântul Evangheliei, că Mântuitorul spusese că, vedeți, templul acesta nu va mai rămâne piatră pe piatră, templul din Ierusalim. Și așa era. Nu mai era piatră pe piatră. Deci se dărâmase tot. Și el, ca să dovedească că nu e așa și ca să-și liniștească inima, a dat voie evreilor să se întoarcă și le-a dat el bani din Imperiul Roman să refacă templul. Numai să vadă că nu e așa. Numai că nu s-a putut, pentru că s-a întâmplat un fenomen care și acum este studiat și răstudiat, dar nu există explicații științifice. Adică ieșau din pământ exact cum ar fi niște bule de gaz. Ieșa din pământ foc. Ardea pe unde lucrau ei, pe acolo, pe esplanada templului și în apropiere, ieșa foc și ardea tot. Și se oprea într-un loc și ieșea în altul. Și se oprea într-un loc și ieșea într-altul. Și au trebuit să renunțe. N-a mai îndrăznit nimeni să lucreze. Și a fost foarte supărat Iulian Apostatul. N-a prea avut mult timp. El a avut 2 ani. 2 ani a fost împărat, după care a murit. Ucis de perși. Și... Dar el ar fi vrut să se refacă templul. Tocmai ca să arate că Hristos e un mincinos. Pentru că asta îi odihnea inima. Înțelegeți? Că s-a lepădat de Hristos. Păi dacă e un mincinos, trebuie să mă lepăd de el. Uite, vezi, l-am dovedit. Am toată puterea în cer și pe pământ, sunt împărat roman, pot să refac templul. Mântuitorul a zis că piatră nu va rămâne. O să-i arăt eu că rămâne. Faceți-l. Și nu. Acum sunt studii și marile universități evreiești tot arată că au fost niște... nu știu ce gaz pe acolo, dar care nu mai este astăzi. Unde este gazul? Adică de ce? Atunci era și acum nu e. Acum nu se simte niciun miros de gaz pe acolo, pe la templu și pe la zidul plângerii. Dar oricum, na, oamenii încercă tână să aibă explicații omenești. Deci această muncă sisifică de a tot acoperi, de a te preface că nu există acel glas al Dumnezeu din tine, de a tot încerca să-l stingi, cu toate astea, nu va dispărea niciodată. Măcar geamătul lui îl vei auzi. Încă pe pământ mai poți să-l faci cumva să ți se pare că a tăcut, deși nu tace. Și în momentele tale de trecere și de liniște îl vei auzi, oricât te-ai strădui. De aceea acești oameni nu-și dau liniște, nu-și dau trecere. Povesteau despre acești oameni care își călcaseră inima și conștiința în picioare, cei din închisorile comuniste, și povestesc că pe lângă cei închiși pentru credința lor împotriva comunismului, au fost închiși și mulți oameni din motive, penale. Adică oameni care au furat, oameni, și printre cei care au furat și care au făcut multe greșeli, au fost și oameni care aveau, proprietăți, le-au ascuns când s-a făcut naționalizarea, care au făcut. Și printre aceștia era și un om care, un mare proprietar de fabrici, care nu avea niciodată timp și nu-și dădea timp. Averea și-o făcuse foarte, foarte probabil din a călca peste cadavre și a... dar nu-și dădea timp ca să-i spune conștiința și argumenta tot timpul. Oamenii sunt niște nenorociți, merită să-i chinuiești, merită să-i pui la treabă, nu merită să ai milă față de ei. Avea tot timpul gândul ăsta. Și el nu-și dădea timp nici noaptea. Spunea că dormea cu radio, da drumul tot timpul, să n-aibă timp, să nu fie tot timpul informat, să nu se gândească, să nu cumva să aibă liniștea aceea care să-i dea gândului timp să se gândească și inima să răspundă și să spună că n-ai făcut bine. Până când l-au închis în închisoare și în închisoare, la un moment dat, a fost închis într-o încăpere singur. A fost închisori cum a fost, este o închisoare a Ognele Mari, mi se pare, unde așa erau închiși. Și a zis că pur și simplu nebunea, se arunca cu capul în pereți, pentru că zice, nu-i plăcea tăcerea, urla, striga, cânta, dar nu puteai cât, răgușai. Și gândurile în tăcerea aia îi spuneau, n-ai făcut bine, n-ai făcut bine, n-ai făcut. Și se arunca cu capul în pereți și să-și spargă capul, să moară. Deci cam asta este realitatea atunci când ajungi la sfârșitul vieții, după ce în lumea asta cumva mai poți să te prefaci că nu auzi. Știți? Mai poți să încerci să găsești soluții. Dar cu totul și cu totul să te schimbi încât să devii de o răutate absolută și conștiința să nu te mai mustre, nu există niciun om. Adică această conștiință, Mântuitorul spune clar, împăcați-vă cu părâșul vostru pe cale. Conștiința ca un părâș cumva te părăște în fața ta însuți și la Dumnezeu. Și tu trebuie să te împaci pe cale. Nu zice, iar omoară-ți conștiința sau poți să o omori. Nu poți să o omori. Și că zice, vei ajunge la sfârșit și te vei intra la închisoare după aceea și vei plăti tot. Așa se referă Mântuitorul la faptul că până la urmă trebuie să te întâlnești cu conștiința și să plătești tot. Și asta e foarte greu. Foarte greu. A devenit adevărul cuvântul lui Dumnezeu, al glasului lui Dumnezeu din om, va striga din tine chiar dacă l-ai pisat, l-ai împrăștiat în toate unghierele ființei tale. Dacă l-ai batjocorit zi și noapte, dacă l-ai chinuit în toate felurile, nu va muri. Și îl vei auzi. Exact cum Dumnezeu a zis lui Cain, ce ai făcut? Chiar a crezut că a rezolvat problema cu Cain, a omorât și... Și Dumnezeu zice, ce ai făcut? Acum era problema cea mai gravă. Ce ai făcut? Zice, glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ, adică către făptura întreagă strigă, adică până acum fratele tău, na, te mai împiedicai de el, puteai trăi. Dar acum el strigă neîncetat. Adică activează un glas al conștiinței interior în care glasul sângelui înseamnă glasul crimei tale, glasul uciderii tale, strigă din făptură. Cu cuvântul ăsta Dumnezeu vrea să spune că într-un fel sau într-altul, în funcție de cum trăiești și ce fapte faci, natura vorbește în funcție de viața ta. Dacă viața ta e curată, natura îți vorbește frumos și te bucură și te liniștește. Dacă viața ta e întinată, nu mai auzi glasul frumos al naturii, auzi parcă te mustră și natura, te sperii și de vânt, nu-ți mai place nici ploaia, nu-ți place nici soarele, te incomodează totul. Totul, natura în sine devine otrăvitoare. Ea parcă strigă adevărurile pe care nu le faci. Știți, noi tot ne gândim numai că sfinții primesc, că cumva sfinții au acest mare dar de a se împrieteni cu natura, de a-i recunoaște ca un fel de stăpâne ai naturii pe om și că fapturile cumva se odihnesc lângă sfinți, dar nu ne gândim că și este și invers, adică natura e neutră la prima vedere, dar în funcție de păcatele noastre ea reacționează exact cum zice Dumnezeu. Din pământ, din tot pământul strigă glas înainte lui Dumnezeu împotriva ta. Așa cum Adam când a greșit, Dumnezeu i-a spus ce ai făcut? De acum pământul va rodi spini și pălămidă pentru tine. Adică era și la propriu în sensul că s-a stricat pământul și să înceapă să rodească, dar se referea la ceva mai adânc. Și pământul inimii, dar și pământul exterior va rodi spin și pălămidă pentru tine, adică după ce tu te împotrivești Dumnezeu, stai împotriva Lui, nu-L mai asculți, nu te mai interesează și cel mai frumos, și cea mai frumoasă, știi, te duci undeva, nu știu, unde se întâlnește marea cu pământul și zici, aici oare poate fi suferință, aici poate fi, vezi cât de frumos e, aici poate fi boală, aici poate fi durere, aici poate fi răutate. Și vezi că poate fi și că acei oameni nu mai sunt impresionați de frumusețea mării. Ca acea mare și acel litoral și de fapt le râcă inima și chiar le aduce aminte de păcat. Și nu mai au nicio plăcere de ele. În funcție de cum trăiești. În funcție de cum trăiești, lumea sau pământul îți va răspunde la fel. E foarte interesant lucrul ăsta. Să știți că așa este. De aceea, de exemplu, sfinții mari, trăitorii trăiau natura cu atâta bucurie, Părintele Porfirie se bucura, Părintele Arsenie Boca nu se mai sfârșea plimându-se, Părintele Dumitru Stăniloae, mulți, 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 Părintele Paisie, sunt mulți care, dar cu cât omul e mai păcătos, natura lui odihnește puțin la prima vedere, după care dacă stă acolo, nu-i mai place. Trebuie să aducă mici, trebuie să aducă muzică, trebuie să aducă noi, îl stresează odihnea, îl stresează liniștea, trebuie să aducă fumatul, trebuie să aducă orice, radioul, trebuie să aducă, trebuie să facă ceva, pentru că natura în sine nu îl odihnește, pentru că păcatele lui sunt foarte multe și îndepărtarea lui Dumnezeu este mare. Nu îl mai odihnește, nu mai găsește. Un asemenea nu poate să stea singur. Sau dacă stă singur, știți, bătrânii din satele noastre care stau singuri erau curați și ei se bucurau de natură și cei care vedeți prin munți îi mai filmează. Ei natura le vorbește și întărește și Dumnezeu vorbește prin natură cu ei. Dar la oamenii care păcătuiesc și greșesc, cum sunt mulți prin satele noastre, acum că nu mai e că s-a născut veșnicia la sat. Povește, acum nu mai e așa. Acum s-a născut păcatul și ura și lucrurile necugetate s-au născut la sat. Și acești oameni nu mai pot trăi decât pe internet, decât pe lumea virtuală, în pornografie, în toate mizerile. Nu mai pot trăi cu natura. Nu-i mai odihnești natura. Nu-i interesează natura. Înțelegeți? Da. Deci, la asta se referă Mântuitorul când zice, mă reîntorc, nimic nu este ascuns decât ca să fie dat la iveală. Adică, cei ce ascund cuvântul și nu-l bagă în seamă, glasul conștiinței din om, nu vor rămâne ascuns și va produce durere dacă tu nu. E ca și cum ar continua pilda și ar spune, unii au fost ca drumul și au mâncat păsările cerului, alții au fost așa și am... Dar cu toate astea, sămânța va continua să lucreze. Adică, cu toate astea, acești oameni nu vor scăpa cu gata, am scăpat de sămânță. Nu văd de treburile mele. Am scăpat de glasul lui Dumnezeu. N-ai scăpat. În sensul că el își va continua lucru. Dacă l-ai fi ajutat să lucreze cuvântul lui Dumnezeu în tine, ar fi fost mult mai ușor, dar așa, în chin și în suferință, poate te vei întoarce vreodată la cuvântul lui Dumnezeu. Și produce suferință. Foarte multă suferință, pentru că e ca o nepotrivire a papucului cenușăresei cu piciorul tău care e picior de nu știu ce. Un monstru mare. Și nu încape acolo. Pentru că păcatul e altfel. Nu încape. Și nu încape. Și durerea e infernală. Și încerc să... Și așa este tiparul acela interior și el nu se potrivește cu ce faci tu și ce gândești și ce vorbești. Și asta e o durere neîncetată. E începutul iadului. O nepotrivire cu tine însuți. Asta vedea bogatul în iad. Vinovăția. Continua la bogatul din iad și Lazar. Vinovăția aceasta continua acolo și se arăta cu toată puterea. Când vă ziceam că ea nu pierde. Vă dați seama cât s-a străduit bogatul ăla să nu simtă vinovăție. Toată ziua era cu oameni importanți, îmbrăcat în vizon, în porfiră, făcea petrecere de dimineață până seara. Probabil că avea legături cu tot felul de oameni, cu cuvinte excepționale, cu cinstiri, cu laude, cu nu știu ce. N-aveai timp, Dumnezeu, cum a petrecut Michael Jackson până în ultima clipă. Oameni bogați, oameni care aveau de toate, care aveau... Nu vreau să zic că bietul Michael Jackson n-ar fi bine, dar nu știu pe cine să dau exemplu. Și, adică, ca să mă înțelegeți în ce petreceri, zicea, petrecea neîncetat în fiecare zi, zice Mântuitorul despre acest. Deci omul ăsta încerca să-și ascundă conștiința. Găsea soluții, încerca în toate felurile. Și el s-a întâlnit cu propria conștiință în iad. Adică iadul este propria conștiință cu care s-a întâlnit și după ce a murit. Unde nu mai e unde să te ascunzi. Și această conștiință îi spunea că a trecut 20 de ani pe lângă Lazar și acela era bolnav și îl lingeau câinii și el nu se putea apăra de câini și nu-i dădea nici măcar de rămășițele mesei lui și n-ai cum să ai inima păcată. N-ai cum, oricât ai zice, nenorociții, criminalii, urâții, proștii, trăiesc o viață urâtă, eu sunt un om important. Nu. Orice îi spune, da, o dată de două ori, de atâtea ori ai trecut pe lângă omul acela și glasul conștiinței te mustră. Și altă vinovăție era față de frații săi. Pentru că trăind o viață așa, nepăsătoare și numai în petreceri, și alții l-au urmat zicând, asta e calea. Și acum mustrarea conștiinței era mare. Această încercare de a nu te odihni în cuvânt, în chipul lăuntric al lui Dumnezeu, prelungit la infinit, este iadul. Acesta este iadul. Ăsta este iadul. Părintele, Preasfințitul Antonie, Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, scrie o carte, 3 ceasuri în iad, în care încearcă să dea de înțeles cum este iadul. Și are ideea asta a unei repetiții nesfârșite ca o mustrare de conștiință nesfârșită. Deci după ce păcătuiești, se repete la nesfârșit fapta ta, în mintea ta, pentru că tu o reiei la nesfârșit. Știți cum fiecare om care se chinuie, a greșit ceva, vă spun, am întâlnit oameni care au făcut accidente mortale, n-au spus la nimeni. Și spunea, părinte, reiau de 1000 de ori, de 1000 de ori, cum am... Că vreau, că nu vreau, o reiau. Cum am făcut, domnule? Dar de ce am luat așa? Dar de ce am făcut așa? În toate felurile, și când curge apa, mă gândesc la asta, și când stau în baie, și când merg la... Și când dorm, și când mănânc, și când se repetă la nesfârșit chestia. De ce? De ce? Îmi spunea cineva că a văzut o femeie la mijlocul drumului și nu i-a plăcut că stă așa la mijlocul drumului și ea stătea, știți cum, te duci pe banda aia dublă și stai așa ca să până treci pe cealaltă parte. Și el a trecut și a lovit-o cu oglinda. Și a căzut și a trecut un tir peste ea. Și n-a știut nimeni și n-a văzut când a lovit-o el cu oglinda. Și n-a spus la nimeni. Ăla cu tirul săracu a rămas. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar nu poate să uite asta. Nu poate să uite asta, înțelegeți? Lovitura aia, bufnitura aia. Zice, și când se face așa, înnebunesc. Aud bufnitura aceea. Și când se trântește ușa, și când... Orice, orice. Nu mai pot trăi, nu mai pot mânca, nu mai pot dormi. Nu mai pot... Deci era această... Asta, despre asta se vorbește, despre repetiția asta la nesfârșit, în care tu crezi că dacă repeți și se explici, se rezolvă ceva, dar nu se explică, nu se rezolvă nimic. Decât o întoarce, o recunoaștere înainte lui Dumnezeu și o mărturisire sinceră a lucrurilor și înaintea oamenilor și înaintea Dumnezeu, mai poate să facă ceva și mai poate schimba ceva, dar până atunci nu se poate întâmpla nimic. Și numai mila lui Dumnezeu prin pocăință și prin dezlegarea păcatelor mai poate face ceva. Restul nu este nicio șansă. Nicio șansă. Poți să faci tot felul de lucruri pe pământ. Să încerci să... Nu mai îți aduci aminte, dar când mori te vei întâlni cu acesta așa. Frontal. Frontal. Și n-ai unde să te ascunzi. N-ai unde să te ascunzi. Asta e... Au fost și... Da, despre asta... Au fost și experiențe a unor oameni care nu erau creștini și care au vrut să se întâlnească, să vadă cum este această întâlnire cu lumea de dincolo. Și s-au întâlnit cu astfel de situații și de mustrări de conștiință pe care le-au trăit în clipele de moarte clinică pe care și le provocau. De moment, de clipe în care ceilalți încercau să-i țină în viață readucându-i după aceea. Până la urmă, chiar dacă cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, pare firav și neputincios, știți că cuvântul lui Dumnezeu nu pare. Pildele spuse din niște copilării par. Celelalte par mult mai interesante, mult mai puternice. Sunt cărți de educație, cărți care te fac să te autoeduci, așa, care folosesc cuvinte mult mai puternice și care par așa mult mai bine structurate. Chestii în 7 pași, în 10 pași, nu știu ce. Sunt teorii și modul de a privi lumea pe care lumea le impune oamenii, simțul comun le impune cu o putere incredibilă și cuvântul Dumnezeu printre ele pare, poate la voi e mai important, pentru că la stăpătii voi e mai important. Dar la ceilalți oameni nu pare deloc important și nici nu se impune prin ceva super evident și puternic. Dar acest cuvânt, așa cum e el firav și neputincios, nu moare și continuă să se amintească. Fiind, tot mai puternic, încetul cu încetul. Adevărul, frumosul, binele pare slab și pierzător în lumea aceasta, el va fi viitor și aici și dincolo. Încetul cu încetul. Mântuitorul spune despre micșorimea asta cuvântului, care pare la început nebăgat în seamă. Păi vă dați seama câte mari școli filozofice erau în vremea aceea, în Imperiul Roman, în lumea greacă, și serioase, și bine rânduite. Și creștinismul venea cu niște povești, cu niște pilde, Nu era nimic structurat, nu era o chestie foarte clară, metafizică, rânduită de sus până sus. Deci în ce credem, cum credem, în ce formă credem, cum ne închinăm. Era totul, era o poveste. Și totuși povestea asta a fost mai puternică decât toate acele... Adică ea și-a găsit un răsunet în inima omului mult mai puternică decât toate chestiile bine rânduite, bine alcătuite. Și Mântuitorul vorbește despre asta și spune că se aseamănă această credință, acest cuvânt al lui Dumnezeu, cu sămânța care cade într-o grădină și este cea mai mică dintre toate semințele. Adică toate celelalte învățături omenești sunt mult mai puternice, mult mai bine articulate, mult mai bine auzite. Și ea este ca o sămânță de muștar, dar sămânța de muștar e foarte mică. Nu seamănă cu aia de dovleac sau de orice altceva, care e mult mai mare. Și zice, și totuși, dacă o hrănești, dacă o uzi, dacă ai grijă de ea, nu mai mult decât de celelalte, dacă ai grijă de ea, ea va crește și va acoperi toate celelalte legume și va deveni un copac. Deci are în sine o putere, acest cuvânt al Dumnezeu, o putere mult mai mare decât toate celelalte. Numai să conștientizezi asta și să nu lupți nebunește împotriva ei, pentru că vei lupta sisific și degeaba și te vei întâlni cu suferința. O suferință neîncetată, care va continua și dincolo. Nu merită. Deci despre asta zice Dumnezeu aici. Că nu este, când zice nimic nu este ascuns decât să fie dat la iveală, nimic nu se acoperă decât să ajungă descoperit. De ce zice asta? Că zicea când vii cu credința, când vii cu cuvântul lui Dumnezeu, îl pui oare sub obroc, îl pui sub pat, nu-l pui în sfeșnic, că despre credință și despre cuvântul lui Dumnezeu zice. Deci tu când ai credința în suflet și crezi în Dumnezeu, o pui undeva la margine ființei tale, îți vezi de treburile tale, bine, poți să faci asta, poți să faci asta, dar și pe aceea continuă. Și nimic nu este ascuns ca să nu fie dat la ideală, nimic nu se acopere decât să ajungă descoperit. Deci aceste cuvinte, aceste învățături, aceste lucruri care sunt tipare în tine și care le auzi și din exterior, vor avea o putere să tot revină, să tot revină și să se descopere. Ele se vor tot descoperi, încercând până pe patul morții. Să-ți mai descoperi odată aceste adevăruri, pe care tu până pe patul morții vei vrea să nu le auzi, să nu le vezi, să zici că totul e o bagatelă, totul e o prostie, totul e o legendă, dar ele ți se vor tot descoperi. Deci, adevărul în sine cu amare, frumosul în sine cu frumare, binele cu frumare, par slabe și pierzătoare în lumea aceasta, dar ele vor fi biruitoare și aici și dincolo. Ele nu pot muri. Și ca sângele lui Abel strigă din pământul inimii și al făpturii, mai tare decât strigătul lumii întregi, decât distracția lumii întregi, decât tot ce vrei tu să faci ca să-ți acoperi acest strigăt. Nimic nu este ascuns. Continuă să vorbesc despre asta. Enunțul se referă probabil chiar și la ascunderea mesianității lui Iisus. Deci poate se putea referi și la asta. Mântuitorul încetul cu încetul a descoperit că El este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu l-a impus, dar a recunoscut și a spus lui Petru și celorlalți că ăsta e fundamentul credinței. Așa este, sunt Fiul lui Dumnezeu și vă spun vouă că cine spune temelia pe această bază a credinței nu va pieri și porțile iadului nu o vor birui biserica lui Dumnezeu care își pune credința, își pune temelia pe această piatră. Deci așa este adevărul despre Iisus Hristos, că e Fiul lui Dumnezeu și că El este Mesia. El poate fi trecut sub tăcere, El poate fi bajocorit, El poate fi socotit nevrednic de a fi auzit, dar la fel îi va râcâi în mintea lor și în inima lor la nesfârșit pe cei care n-au vrut să primească. Îi va răcâi nu pentru că Dumnezeu îi chinuie și că vrea să-i chinuie, ci pentru că ceva din inima lor le spune că așa este. Că așa este. De aceea a fost această ură a evreilor timp de mii de ani împotriva creștinilor, de pretutindeni, și au fost primii care, cei care n-au crezut dintre evrei, că jumate au crezut, jumate n-au crezut. Cei care n-au crezut au fost cei mai mari dușmani ai creștinilor primelor veacuri și nu numai. Și ei au fost cei care i-au dat în mâna romanilor și în mâna torționarilor și ei au dus acte și dovezi că aceștia sunt vrednici să fie închiși, tocmai pentru că ei n-au primit cu adevărul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și totuși asta a strigat din ei. Și ca să îl faci să tacă acest strigăt care spune că ăsta e adevărul și că al Mesia nu va mai veni și ăsta e singurul, atunci ești în stare să îl acoperi cu sângele a mii de oameni, numai ca să tacă odată. Să-ți dovedești că nu e adevărat, că uite, dacă nu-și poate apăra ucenicii și nu-și poate, păi, cum El să fie Dumnezeu? Nu e El Dumnezeu. Nu e El Fiul lui Dumnezeu. Cel care acum, Iisus Hristos, e trecut de oameni dintre alte personaje istorice, mai mult sau mai puțin importante, se va dovedi Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, încetul cu încetul, în inima noastră sau măcar la sfârșitul istoriei. Cel ce acum ocupă un loc prea puțin important în inima noastră, se va dovedi că în funcție de prezența Lui stă sau cade ființa noastră și a lumii întregi. Deci asta vom vedea la sfârșit. Nu ne va veni să credem că, de fapt, noi nu prea l-am băgat în seamă. Am avut alte treburi de făcut și am dat importanță altor lucruri, dar noi vom vedea la sfârșit că în funcție de El, de acest om și Dumnezeu în care credem sau nu credem, stă sau cade lumea întreagă. Nu știu cum să vă spun. Că în mâna Lui stă lumea întreagă și că noi am stat atârnați de mâna Lui o viață și că El poate face oricând așa. Și noi am zis, nu există, nu-L cunosc, nu mă interesează. Și noi eram așa, în mâna Lui. Deci, faptul că acest adevăr pe care acum nu-L bagi în seamă va deveni evident și de putere și de o realitate fără umbră, e înfricoșător. Și zice iar în continuare, luați aminte la ce auziți, cu câtă atenție ce, luați aminte la ce auziți. Cu măsura cu care veți măsura, vi se va măsura. Și vi se adăuga. Și vi se va adăuga. Celui ce are, îi se va mai da. Celui ce nu are și ceea ce are, îi se va lua. Aparent, la prima vedere, nu are nicio legătură cu enunțul anterior sau cu pilda. Dar să știți că tot despre pilde vorba. Părinții toți vorbesc despre asta și zic, mai apare cuvântul ăsta și la Matei 7:2. Acolo e cumva legat de judecarea propriului. Aici nu e legat de judecarea propriului. Aici nu e. Știți că noi cunoaștem cuvântul ăsta că cu ce măsură măsori, ți se va măsura, legat de că judecăm pe aproapele nostru și ni se măsoară. Și știm toți că așa e, că am văzut. Cam ce judeci, aia pătimește încă de aici, nu că până mai mergi tu dincolo și nu știu ce. Faceți experiența asta, ieșiți puțin de aici, mergeți, judecați pe cineva și vedeți zilele următoare ce se întâmplă. Da. Acolo, la Matei, se face apel la expresia arhicunoscută a evreilor, măsura cu care măsorți să se măsoare, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Și, dar aici, acum, Dumnezeu face dreptatea asta. Și zice, cu măsura și că măsorți se va măsura. Și așa este. Dar aici la Marcu, cuvântul e folosit legat de pilda asta și de Mântuitorul. Măsura e legată de ascultarea pe care o acorzi cuvântului Evangheliei. Luați aminte la ce auziți, zice Mântuitorul. Luați aminte la ce auziți. Deci clar, zice, ați auzit ce v-am spus despre pilda semănătorului și despre cuvântul lui Dumnezeu. Zice, cu ce măsură măsorți ți-ți va măsura. Luați aminte la cuvântul pe care vi l-am spus, veți fi măsurați cu măsură bună. Nu luați aminte, veți fi măsurați cu măsură aspră. Asta este vorba. Adică, cu alte cuvinte, glasul ăsta care ți se rostește în inimă, cu măsura cu care tu asculți de el, vei avea parte de o legătură cu Dumnezeu și chiar vei avea ajutorul lui, măsura cu care tu nu asculți, nu numai că nu ți se va da nimic, ci se va lua și ți se pare că are. Asta se referă aici Mântuitorul. Fiți cât mai atenți și luați în serios, zice Mântuitorul, ceea ce auziți de la mine. Pentru că vi se va măsura în funcție de cât de atenți ați fost de cuvântul ăsta pe care vi-l spun. Nu eu, Dumnezeu. Dumnezeu vă va da conform disponibilității deschiderii voastre spre cuvântul Lui. Cât ești de deschis pe cuvântul Lui, nu neapărat să-L accepti din start, să zici, gata, eu cred, n-am ce face, credință. Nu. Să-L iei în seamă, să te gândești la El, să zici, poate fi adevărat, poate nu fi adevărat, dar merită să-L iau în seamă. Să mergi tot timpul pe pariul lui Pascal, care spunea, dom'le, poate că Dumnezeu există, dar poate Dumnezeu nu există. Dar eu merg pe pariul că Dumnezeu există. Că dacă fac cuvintele lui Dumnezeu, chiar dacă El nu există, ies cu folos, că sunt cuvinte folositoare, dar dacă nu fac cuvintele și Dumnezeu există, sunt ratat. Sunt terminat. Adică, și el mergea pe pariul ăsta. Dom'le, facem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că El există în principiu și cred că există și îmi folosește. Și, de fapt, Părintele Arsenie Boca de aici luase cuvântul care spunea că, de fapt, Mântuitorul îi spune în timpul unei liturghii la sâmbăta, în afară, acolo în pădure, aveau ei un fel de altar de vară și era foarte mare secetă și era pericolul războiului. Era războiul, dar încă nu veniseră rușii peste noi. Românii erau departe spre din 43-44 spre departe, aproape de Don. Și Părintele se ruga în timpul liturghiei și pentru seceta aceea și pentru românii și țara românească, că rugaseră românii. Era frică de război, era frică de... Și a auzit în adâncul inimii lui, în urechea cea din lăuntru, zice Părintele, nu știu ce înseamnă asta, a auzit glasul lui Dumnezeu care i-a spus: nu te ruga de mine, Arsenie, să fiu milostiv față de ei, ci roagă-te de ei să ia seama la cuvântul meu, ca și eu le voi da. Adică, cu ce măsură măsoară ei cuvântul meu, le voi da și eu. Nu te ruga tu de mine, roagă-te de ei să asculte cuvântul meu, că atunci le voi da și eu. Dar dacă nu vor asculta, și război și secetă va veni. Și a venit. A venit, așa este. Și, deci, e același cuvânt. Și Părintele Arsenie era obsedat de chestia asta și zicea: oamenii vin să mă rog înainte Dumnezeu pentru necazurile lor. Și zice: dar Dumnezeu îmi spune nu mai fă asta sau asta, să o trăiești așa. Sau... Și oamenii nu ascultă. Și el zicea: cine de cine să asculte? Și avea aceasta, asta repetată de multe ori. Cine de cine să asculte? Noi de Dumnezeu sau Dumnezeu de noi? Și zicea: ascultă tu de Dumnezeu și Dumnezeu va asculta de tine. Revenind la cuvântul ăsta al Mântuitorului din Marcu, care zice: cu ce măsură măsori, deci asculți cuvântul lui Dumnezeu, îl bagi în seamă, îl iei în serios, cu aceeași măsură Dumnezeu îți va răspunde. Nu iei cuvântul lui Dumnezeu în serios, îl iei așa, îl pui acolo undeva la o margine și numai te duci repede să te rogi lui Dumnezeu numai în situațiile limite, nu te va auzi Dumnezeu sau te va auzi foarte puțin sau la o măsură mult mai... Să știți că mai bine de un om care se contorsionează în luptă cu Dumnezeu și nu îl înțelege și se luptă să înțeleagă cuvântul, îl face formal sau încearcă să-l facă, chiar dacă nu reușește, mai încearcă o dată. Și mai mult se va folosi acest om, pentru că totuși pune cuvântul în centru ființei lui și tot se ceartă cu el. Și ca și cum te-ai certa cu lumina. Iară luminezi. Ce te faci acolo? De ce luminezi? Uite, mi se văd gunoaiele din casă. Nu știu. Te ceri cu lumina. Dar este o realitate cu care discuți. O iei în seamă. Pe când, dacă nu o iei în seamă și încerci să o și acoperi și numai când ai tu probleme, repede te duci acolo, cu ce măsură măsori ți se va măsura? Adică, și Mântuitorul e foarte atent și nu de multe ori atinge, așa îi spune, luați aminte la ce vă spun, adică ca ceva foarte important, nu că printre altele vă spun și asta. Deci fiți cât mai atenți și luați în serios ceea ce auziți de la mine, pentru că vi se va măsura în funcție de cât de atenți ați fost și ați încercat să faceți ceea ce vă spun. În funcție de asta veți fi judecați și aici pe pământ și dincolo. Așa, prin înțelegerea asta devine logic ultimul verset al fragmentului. Că celui ce are îi se va mai da și la cel ce nu are și ceea ce îi se pare că are îi se va lua. Cine are credință și ascultă cu atenție cuvântul Dumnezeu și încearcă să-l facă, va primi și mai mult și îl va fi ajutat. Iar cine rămâne indiferent față de cuvânt, va pierde și puțina credință care credea el că o are. Acestea despre doar două versete, nu știu, să trec la întrebări, cât ar fi? Putem vorbi puțin. Și aici vă vorbeam despre faptul că lumina cuvântului Dumnezeu trebuie pusă în sfeșnic. Adică ar trebui cumva să-i dea o importanță cuvântului Dumnezeu. Știți, măcar mergând pe pariul Pascal, mă, dar dacă este. Da, și probabil și mai degrabă este. Cum zicea Mircea Eliade, dacă Dumnezeu nu există, totul e cenușă. Adică ce rost are? Ce rost are? N-are rost nimic. Dar Dumnezeu există și dacă există, atunci trebuie să iau în seamă cuvântul Lui. Chiar dacă am eu îndoieli, că o scos papa, că o băga nu știu cine, că domnul, cuvântul Lui, știu și de etiopieni, și de indieni, și de... Da. În Evanghelii care au rămas acolo din secolul 2, din secolul 3, în Etiopia și în India. Și care-s la fel. Adică, degeaba tot zic eu că poate că s-o băgat, s-o vârât, ce? Nu s-o vârât nimic. Asta e. Și atunci trebuie să iau în seamă cuvântul ăsta al lui Dumnezeu. Lumina, cuvântul lui Dumnezeu trebuie pusă în sfeșnic și să-i dea importanță. Poate birui și schimba orice tip de păcat transformat în a doua fire. Deci, Să știți că Dumnezeu cumva când zice că trebuie să aduci cuvântul lui Dumnezeu să-l pui în sfeșnic, zice el, oare se aduce lumina și se pune sub obroc sau sub pat? Sau se pune în sfeșnic, zice. Și asta spune imediat după pildă, adică lumina este cuvântul lui Dumnezeu. Când aduci cuvântul lui Dumnezeu sau glasul lui Dumnezeu din tine, îl pui în centrul ființei tale și în funcție de el vezi realitatea sau îl arunci undeva sub pat și zici, nu mă interesează cuvântul lui Dumnezeu. Și de fapt Dumnezeu spune cumva neînțeles că acest, știți că noi zicem, păi dacă eu sunt drum, păi dacă eu sunt pământ pietros, păi dacă eu sunt pământ spinos, ce să fac? Dar cumva de înțeles că dacă îl pui în sfeșnic și dacă îi dai importanță cuvântului, el are o putere de a te lumina, de a te regenera, de a lucra cu tine. Are cuvântul Dumnezeu, are în sine atenția ta la el. Are o putere de a schimba firea care deja e formulată, rânduită într-un fel, pusă de tine, a doua fire a păcatului. Are puterea aceasta, dar trebuie mai multă atenție la cuvânt. Măcar să stai la... Și din când în când să încerci să faci. Uite, ca, dacă vreți să vedeți dacă e adevărat asta, luați seama la cuvântul lui Dumnezeu și încercați 6 luni să-l faceți. Încercați. Încercați, vă străduiți, încercați. Iară cădeți, iară încercați, iară vă străduiți, iară... Și să vedeți că se schimbă firea. Dar nimeni nu prea încearcă, știi? Adică și noi care ne numim creștini, am găsit metode prin care să-l punem cumva la îndoială, să-l aruncăm undeva sub pat, să zicem, acum ai post, hai că îl iau în seamă, nu știu, acum nu mai ai post, îl bag undeva, să mă las în pace, că sunt sătul. Adică cumva am găsit soluții de a nu-l mai ține în centrul ființei noastre. Și un titlu zice, oare îl bagi sub pat sau sub obroc? Ce înseamnă sub obroc? Obroc înseamnă baniță, așa ar fi traducere, baniță, adică un fel de chestie mare în care se puneau cerealele. Și atunci, adică îl supui doar mâncării, adică faci din credință un motiv sau o soluție prin care să câștigi mâncarea, Doamne, dăm pâine, dăm nu știu ce, vezi că am nevoie, sau chiar ca noi preoții, că ne facem din asta pâine, știți? Adică, dacă devine numai asta și numai prin asta, atunci l-ai băgat sub obroc și atât cea. Dacă îl bagi sub pat, patul înseamnă durerile trupului, neputințe, nașteri, moartea, relațiile trupești, tot ce înseamnă partea asta, ai băgat sub pat. Adică, tu, de exemplu, crezi în Dumnezeu pentru că vrei să ai un soț, vrei să ai nu știu ce, vrei să fie bine copiii, vrei să fie bine nașterea, vrei să... Da, da, dar dacă rămâne numai la nivel de felul ăsta în care atâta vrei tu, pentru asta ai tu relația cu Dumnezeu, ca să-ți facă bine, să-ți dreagă, să fie bine cu nu știu cine, cu soțul, cu soția, cu nu știu cine... Nu va rodi cuvântul. Nu va rodi. Va rămâne sub pat, va rămâne sub baniță. Deci ea se pune în sfeșnic și asta înseamnă că într-o parte cumva centrală a ființei tale nu slujește nici trupului, nu slujește... Te poți ajuta pentru trup. Nu slujește nici mâncării, nici hainelor, nici avuțiilor. Nu slujește. Te poți ajuta, poți cere, dar să nu devine esențialul ce faci tu cu această credință. Știți? Adică ea de fapt îți luminează ființa. Și vezi cum e patul, vezi cum e banița, vezi cum e așa, vezi toate cele sunt care sunt pe acolo, prin casă. Și în funcție de asta, tu poți să te schimbi și Dumnezeu poate să înceapă o schimbare în sufletul tău. Și să nu mai fii pământ spinos sau pietros sau de drum. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie adus în viață, în realitatea noastră personală, ca o lumină, ca singura lumină, de fapt. Noi mai avem, știți, noi în sufletele noastre avem un fel de discotecă, știți cum e acolo, cu multe lumini, toate părțile, nu mai știi care, de unde luminează. Unele, mai puțin, mai mult. Și, dar aceasta ar trebui să nu se stingă și să nu fie ca la discotecă. Adică, asta e. Cum s-a întâmplat la Sfântul Ioan Maximovici, era foarte supărat. El îi dusese pe rușii din Pekin și din zona aceea extrem orientală, după ce venise Revoluția Rusă, el devenise episcop al rușilor din Pekin, din zona chineză, și acolo era o comunitate foarte puternică de ruși, și după ce a venit și perioada comunistă în China, după 1944-1945, i-a zis, gata, trebuie să plecăm. Unde să plecăm? Până atunci căpaseră de comuniști, acum au venit comuniștii peste ei acolo și au fugit în Filipine, după aceea au fugit în America și de-abia a primit americanii și au trebuit să stea desculți în fața senatului american și să se roage în genunchi pe acolo ca aceia să-l primească pe acești refugiați. Ei, și așa au ajuns acei oameni care au stat marea comunitate rusă din San Francisco, care au ridicat catedrala unde sunt moaștele sale. Și deci oamenii ăștia erau datori cumva că el a reușit să-i aducă de acolo prin mijlocirea și rugăciunile lui. Și totuși, la nu știu câte învieri făcute acolo, tinerii comunității ruse nu mai aveau chef de biserică, de nu știu ce, și în noaptea învierii, n-au venit la noaptea învierii, și au mers la discotecă. Era la discotecă. Și s-au distrat. Și el a văzut comunitatea și zice, unde sunt copiii voștri? La discotecă. Și a zis să mergem la discotecă. Și a mers la discotecă și a intrat acolo îmbrăcat în toate veșmintele, cu lumânare, cu nu știu ce. Nu a fost văzut la prima vedere, dar s-a întâmplat chestia asta de neînțeles. S-a oprit toate luminile și întunericul ăla, s-a făcut lumină și a tăcut muzica. Dar nu știu cum. Deci nu au închis ăia de pe acolo. Și el s-a primat așa, înconjurat toate astea. Și el a zis, de ce sunteți aici? Să veniți la biserică. N-a mai avut nimeni niciun chef să continue, au venit. Dar atunci, în noaptea aia, că nu vrea, n-avea el cu discoteca treabă fundamentală, ci în noaptea învierii, dom'le, noaptea învierii, vii. Și ei, ceva de genul ăsta se întâmplă în sufletul omenesc când îl aduci pe Hristos și cuvântul lui Dumnezeu. Da, sunt și alte lumini care nu știu ce, dar să știți care e puterea asta, dacă tu ești atent la el, chiar dacă mai sunt nu știu câte flash-uri din toate părțile, parcă la un moment dat să tacă celelalte și să le vezi importanța acestuia. Are o importanță fundamentală mai mare decât toate teoriile și toate poveștile celelalte. Numai să îl pui într-un sfeșnic, să nu îl pui sub pat sau numai pentru problemele de când am probleme. Aici, cu cuvântul Dumnezeu, când am probleme. Restul, distracție, nu. Să fii într-un sfeșnic cam tot timpul în mintea ta, în centrul ființei tale, să te gândești la ce zice Dumnezeu. În funcție de această lumină, să ne cunoaștem și noi înșine, pe noi înșine, nu comparându-ne între noi, nu studiind, nu știu ce, liste nesfârșite de întrebări, nu după cum spune lumea, până la urmă, cea mai adevărată cunoașterea ta este în funcție de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e. Ziceți acolo, Dumnezeu, să nu te spuneți, iar eu vă zic vouă, dacă te-ai uitat la femeie sau la bărbat și l-ai dorit în inima ta, ai dorit-o în inima ta, ai și păcătuit în inima ta. Păi cu ăsta te compar. Cum sunt? Dezastru. Trebuie să am grijă. Aici trebuie să lupt. A zis Dumnezeu să nu uciți, iar eu vă zic vouă. Să nu ziceți fratelui vostru prostule sau nebunule. Cum ești? Și acolo vezi cum ești. Că dacă te compar cu oamenii, te compar cu ceilalți, te compar cu ce zice lumea, te compar mândrit, ți se pare că ești deosebit, că dintre cei 12 din jurul tău, de la vecini, de la nu știu ce, ești cel mai tare din parcare, că ai tot felul de idei și de aici compară-te cu acest. Ăsta e lumina în care trebuie să te vezi pe tine. Și nu poți să zici decât ce treabă am eu cu alții. Eu văd că am eu problemele mele și îmi trebuie să rezolv problemele mele. În funcție de această lumină să cunoaștem lumea exterioară. Deci nu numai pe noi înșine să ne cunoaștem, ci să cunoaștem și lumea exterioară și pe celălalt. Păi, celălalt e zidirea lui Dumnezeu. Nu am eu ce să îl judec eu, cum zice Pavel, nu judeca pe aproapele tău, pentru stăpânul tău să sau cade. Deci el este ucenicul, este sclavul stăpânului, este zidirea stăpânului. Așa cum e, un nenorocit. Pentru stăpânul său stă sau cade. Dacă stăpânul său a socotit încă să nu-l ia, ce treaba e tu să zici, omoară, nenorocitul, criminalul. Te ferești de el, socotești că nu-i folositor pentru tine, dar mai mult de atât n-are rost. Deci, dacă omul ar judeca pe celălalt în funcție de cuvântul lui Dumnezeu, s-ar schimba multe, foarte multe. Nu în funcție de cum face lumea, de cum zic ceilalți, de personalitatea mai marcantă care îmi vine să dau cu pumnul, să nu știu ce. Nu, în funcție de ce zice Dumnezeu. În funcție de această lumină, alegem și între bine și rău, știm ce este bine, știm ce este rău. Doar în funcție de această lumină știi ce este bine și rău. Nu în funcție de ce altceva. De ce zice lumea? Lumea acum zice așa, mâine zice așa, în comunism a zis într-un fel, în capitalism zice altfel, dacă vine neomarxism zice altfel, dacă vine cine știe ce altă societate AI o să zică altfel, o să și eu, cine sunt eu? ce este bine, ce este rău. Am încredere mai mare în Dumnezeu care m-a zidit și care mă cunoaște decât în mine, care inventez eu ce sunt eu și cine sunt eu. Cine sunt eu? Un aparat de radio care spune despre mine că eu cred că sunt făcut ca să fiu pus pe un postament. Nu, ca să fiu un aparat de radio. De asta sunt. Nu ca să fiu pus pe un postament și să închină lumea la mine. Uite, eu sunt făcut pentru altceva. Lumina pusă sub obroc, asta am zis, despre asta am zis. Ce înseamnă că nici sub pat, și despre asta am zis. Lumina trebuie să fie pusă în sfeșnic. Și, în general, sfeșnicul era înțeles lampa aceea cu ulei, care avea un nume, opaiți. Și nu e întâmplător că e chiar cuvântul opaiți e folosit acolo, în sensul că lumina trebuie să fie pusă în sfeșnic sau în opaiți, are înțelesul foarte clar, știți că opaițul merge cu ulei. Ce merg candele? Cu ulei. Și ulei este semnul milostivirii, a blândeții, a înțelegerii, a păcii. Asta e semnul. Fecioarele neînțelepte, asta nu aveam. Adică ele își făceau toată legea rândul, iale erau acolo la porți, ascultau. Exact cum suntem noi. Creștini, facem tot ce trebuie, nu, nici asta nu facem noi tot ce trebuie, dar oricum. Dar restul le lipsea îngăduința și dragostea față de oameni. Asta nu... Și le lipsea uleiul, adică mila. Și dacă n-au avut ulei, n-au putut să intre. Și faptul că Mântuitorul spune aici, iar când lumina este adusă, ea trebuie pusă în opaiți, asta ar fi traducerea exactă, înseamnă că lumina aceasta nu prea stă aprinsă și nici nu poți să o ții aprinsă dacă nu încerci să faci și milă. Dacă nu încerci să faci cuvântul lui Dumnezeu cu ea. Adică dacă îl studiezi așa doar rece, exterior, tu făcând fapte rele în timpul ăsta, nu o să stea aprinsă, o să treacă undeva la coadă. Deci poți să ții lumina în mijlocul ființei tale și chiar devine centrul ființei tale în momentul în care chiar și formal începi să faci binele. Încerci să faci binele. Ce poți să faci bine? Să fii binevoitor cu oamenii, să îngădui, să ierți chiar dacă nu-ți vine să ierți, să pleci de acolo chiar dacă le-ai spune tu una. Să faci lucrurile care trebuie să le faci, cum le spune Dumnezeu, care înseamnă milă, cum zice Mântuitorul. Lați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică să ai blândețea și smerenia Lui. Dacă faci asta, înseamnă că dai ulei opaițele și lumina va sta aprinsă. Foarte important asta. Deci nu e întâmplător. Aceste cuvinte par așa, le trecem cu vederea de câte ori ați citit asta, probabil, și nu v-ați gândit la asta. Ei, să știți că are și înțelesul ăsta. Și nu e forțat înțelesul, în sensul că la tot cuvântul omenesc am găsit sfârșit, dar cuvântul lui Dumnezeu e fără sfârșit. Adică Dumnezeu are puterea asta de a lăsa niște adâncuri de înțelegere pe care la prima vedere le treci cu vederea ca și cum n-ai vedea. Da. Pe întuneric facem faptele întunericului. Pe lumină suntem cumva obligați să facem faptele luminii. Știți și noi, nu? Când te vede toată lumea, când ești filmat. Chiar mă uitam la emisiuni în care oamenii erau filmat. Păi oameni. Și după aia aflam, știți că acum așa se face. Faci podcasturi, tot felul de chestii și după aceea se întâlnești podcastiștii ăștia. Și zic, domnule, ăsta era cu mine când mă rădă. Dar când opream chestia aia, domnule, râgâia, făcea, nu știu, se scobea. Îngrozitor. E un om așa. Deci, la prima vedere, oamenii sunt cum trebuie să fie. Dar pe întuneric, când nu se vede. Și atunci, ce înseamnă că Dumnezeu ne spune că trebuie să aducem lumina în mijlocul ființei noastre? În sensul că să nu stăm pe întuneric. Că pe întuneric facem tot de prostii. Ce nu face omul pe întuneric când nu-i lumina adevărul lui Dumnezeu acolo. Face toate prostiile din lume. Las că nu mă vede nimeni. Las că nu știu ce. Dar dacă ai lumina cuvântului Dumnezeu, n-ai cum. Știi că te vede Dumnezeu, știi că te văd îngerii, știi că te va vedea toată lumea la sfârșitul veacurilor. Ce să mai faci? Nu mai zici nimic. Taci, rabzi, îngădui. Și asta te duce și te transformă încetul cu încetul. Și noi știți că suntem foarte pricepuți când ne suntem filmați. Suntem... Părul pe spate, nu știu ce, suntem, vai, doamne, ne plângem de milă, vorbim despre alții, excepțional. Dar când se închide, nenorocită, mi-a făcut aia. Și cumva Dumnezeu ne sfătuiește să fim tot timpul în lumina acestei lumânări a credinței, sfeșnic al credinței, opaiță al credinței, adică ca tot timpul în mijlocul lumii, ca la lumină să fim tot timpul. Știți cum mă îndemnam eu, domne, și când ești singur, nu te comporta brutal. Nu fii o bestie care îți arunci pantalonii pe candelabru. Și nu știu ce, și pe aia pe baie mai trage un pârț și nu mai știu ce faci. Ești în fața lui Dumnezeu, te vede îngerul tău păzitor. Totuși, dacă poți să te abții, ce strică că te-ai abținut 8 ore, 9, 10 ore, mai încă 3-4. Cât mai stai pe acasă, pe acolo. Dar este și frumos. Te respect și pe tine. Un asemenea om merită iubit. Te iubești. Cum să nu te iubești? E plăcut un asemenea om. Pentru că nu te disprețuiești. Și nu te vezi ca pe o brută, nenorocită. Adică, până și asta, dacă poți să o faci, dar mai ales faptele credinței. Că una suntem noi în afară și una e în interiorul nostru. În interiorul nostru noi nu dăm, parcă nu ne-ar vedea lumina și credința. Și atunci noi acolo ne dă drumul la răutății din inima noastră. Nu. Să fie lumină. Și ce facem în exterior? Să fie și în interior. Adică să fim egali. Ceea ce este imens. Să știți că asta e cea mai mare asceză. Cine face asceza asta, să fie egal exterior cu interior, acela e mai mare decât cei care fac asceze prin pustietăți, cei care țin posturi grele, nu se compară. Asta este mare asceză. Că tot oamenii acum sunt mai slabi, că nu mai pot posti, că nu mai pot aia, nu mai pot aia, nimic nu mai pot. Da, dar asta pot. Încerca să fiți egali cu exteriorul. Exact cum vă comportați frumos, vorbiți frumos, răspundeți frumos, să fiți și în interior și când rămâne singur. Excepțional. Dar pe el, un asemenea om, Doamne, cum nu vrei să stai lângă el? Cum nu vrei să-ți fie frate? Cum nu vrei să... Pe un asemenea om, n-ai nicio teamă de el, nicio umbră în el. Nu? De aceea zicea Antonie Atanasie cel Mare despre duhovnicul lui, Antonie cel Mare, spunea că era egal cu sine însuși. Totdeauna era la fel. Totdeauna singur, cu împăratul, fără împărat, cum? El era la fel. Aceeași finețe, aceeași atenție, aceeași... Extraordinar, nu? Mie asta m-a impresionat cel mai mult la Antonie cel Mare. Că asta l-a caracterizat ucenicului. Era egal cu sine însăși. Păi mi se pare extraordinar. Noi nu suntem egal cu noi înșine. Noi suntem foarte diferiți, așa. Și dacă ni se dă șansa și nu știe nimeni ce am face noi, păi facem niște chestii ca acel om care a lovit femeia și a trecut mai departe și a zis, eu sunt curat, sunt frumos, sunt drăguț, dar... Oricum, ceea ce acum ne prefacem că nu vedem, nu vrem să cunoaștem sau că să recunoaștem sau nu vrem să ne recunoaștem, va trebui să ne întâlnim cu realitatea asta mai târziu. Da. Despre acestea v-am mai vorbit. Vreau doar să vă reamintesc. Dacă aveți întrebări... Și animalele din jurul unui locaș sfânt, mănăstiri, biserici, sunt, simt prezența lui Dumnezeu și îl slavoslovesc? Sau le este totul un instinct și nu conștientizează? Le poate da Dumnezeu să simtă, dar nu totdeauna le dă să simtă asta. Poate să se întâmple asta. Dar în general nu. Adică cu ce este Dumnezeu mai mult și mai prezent ca realitate? Nu este și în Siberia nu știu ce vale necunoscută la fel de prezent și viu? De ce privighetorile din jur de aici ar fi mai, nu știu cum, cântărețe și mai specializate decât alea? Nu-i și acolo Dumnezeu la fel de prezent și de viu? Nu în El umblăm, suntem vie? Adică, nu cred. Se poate întâmpla uneori în preajma Sfinților, în fața marilor minuni, ca și animalele cumva se supună și să le dă Dumnezeu această stare de cumințenie, de ascultare, de... Dar asta e ceva rarisim, special, de 2-3 ori într-o viață de om. Restul, în general, ele sunt la fel peste tot. Și nu... Și sunt în prezența lui Dumnezeu totdeauna. Și își fac datoria lor. Ar trebui să ne dăm zilnic timpul acesta de liniștire pentru a ne lăsa conștiința să ne spună ce am făcut, ce a fost greșit peste zi. Da, dar nu peste măsură. Adică nu să devenim un fel de minerei conștiințe, dar poate și acolo am greșit, dar s-ar putea și acolo și să faci toată ziua numai săpături și să devii un fel de rob al unei conștiințe care încetul cu încetul va deveni falsă și va deveni de dacă ne întreagă și va zice, și acolo ai greșit, și acolo, și acolo, și acolo. Nu, cele evidente, clare, care ți le spune în timp ce te rogi și seara înainte de a dormi, ți se descoperă. Deci în tăcerea aia și în liniștea aia în care încerci să ai curăție cu Dumnezeu, să te întâlnești cu El și înainte de a dormi, sigur ți se va spune, acolo n-am făcut bine, dincolo, nu știu ce. Deci nu trebuie să faceți voi niște eforturi colosale ca să, numai să vă dați timpul ăsta de rugăciune și de întâlnire cu Dumnezeu. Cum să facem în această liniște să nu, se pierde, să nu ne pierdem în gânduri? Nu există riscul să confundăm glasul conștiinței cu cel. Ba da, există. Eu zic că, în general, Dumnezeu e așa telegrafic cum este și Evangheliile. Cele mai lungi discursuri ale Dumnezeu nu au fost mai lungi de 30 de minute, 40 de minute. Cele mai lungi, cum a fost cina cea de taină. Dar nici atât. Și restul, scurte, cuvinte, pilde, întâmplări. E așa e și în viața noastră. Adică, El spune scurt și clar. Nu ține un discurs lung în care tot, da, e greșit, da, e greșit. Ajunge că odată ai înțeles că acolo am greșit. Ceva mi-a spus inima mea că am greșit. Cam atâta. Nu trebuie să revină de mii de ori ca tu să... Ea va reveni. Dacă nu e în seamă, va mai reveni. Dar eu zic că luați în seamă claritatea aceea simplă cu care vine primul cuvânt. Este perfect adevărat, abia după ce am început să mă spovedesc, în special să spovedesc trecutul, am început să observ lucruri din natură pe care înainte nici nu le interesau. Să știți că toți oamenii care încep să se apropie de credință și încep să lumineze în inima lor adevărul și să se raporteze la credință, ca la o lumină, încep să vadă frumusețea naturii. Până atunci parcă n-ai văzut cerul, n-ai văzut luna, n-ai văzut cer, păsările, n-ai auzit, mai fost ca în altă lume. Asta cred că toți puteți să spuneți. După înviere, înălțare, ce s-a întâmplat cu trupul lui Iisus Hristos? Cum adică ce s-a întâmplat? El va rămâne mereu Dumnezeu și om, da? Va rămâne mereu, veșnic. De aceea se spune că nimic nou n-a fost până la Iisus și nici după aceea. Adică Iisus este prima noutate absolută de la zidirea lumii. Iisus Hristos, că Dumnezeu ceea ce nu era s-a făcut. Adică Dumnezeu s-a făcut om, ceea ce este de e o noutate absolută. Și nu numai că s-a făcut om o vreme și pe-aia gata, ci om a rămas și cumva această umanitate este în sânul Treimii. Da, greu de înțeles și de primit. Este acolo, stă de-a dreapta Tatălui. Știți că este verbul la prezent din crez. Și stă de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină. Dar nu că stă, ci de-a dreapta înseamnă că este mâna Tatălui care lucrează neîncetat. Ce înseamnă dreapta Tatălui? Știți, la dreapta împăratului stăteau oamenii de încredere care îi puneau, du-te, fă, pe ăla se sfătuia, pe ăla. Deci adică Dumnezeu, omul, este stăpân de fapt al făpturii, al lumii și lucrarea Dumnezeu se face prin el. Cum facem diferența între glasul lui Dumnezeu și propriile păreri și gânduri. Am mai vorbit. Acum, în general, cuvântul glasul conștiinței este aduce aminte și de glasul Evangheliei, dacă știți. Adică nu este ceva contrar Evangheliei. Puteți să vă dați seama după asta, în primul rând. Nu este ceva contrar Evangheliei, glasul conștiinței și contrar învățăturii bisericii. Nu prea este. Și atunci vă puteți da seama din start dacă un lucru e o chestie, un glas a unei conștiințe bolnave și obosite și plictisite care inventează tot felul de lucruri, sau este glasul conștiinței. De multe ori propriile păreri pot fi atât de apăsătoare încât începi să crezi că sunt de la Dumnezeu. Da, se poate întâmpla. Dar comparați cu Dumnezeu și cu ceea ce citiți în Evanghelie. De aceea e esențial să mai citiți Evangheliile. Esențial ca să nu vă înșelați. Cum lucrează Dumnezeu cu oamenii care cred în zodii? Ei nu prea lucrează, chiar zice că lucrează diavolul, pentru că în momentul în care începi să crezi în lucruri care nu sunt adevărate și care sunt lucrările diavolului și care sunt lucrările oamenilor, atunci diavolul are puterea să te ceară de la Dumnezeu. Adică, cum să zic, e ca un fel de... De exemplu, tu începi să crezi niște documente în care spune, documentul spune eu nu sunt de fapt zidirea lui Dumnezeu, nu El are toată puterea asupra mea, adică tu pui contest crezul. Cred în Dumnezeu, Tatăl, atotțiitorul, toate ține în mână. Și toate le lucrează. Fără de El nimic nu se face din ce se face. Și tu zici, nu, stelele și nu știu ce, și zodiacul, Dumnezeu e așa, un bătrân stă deoparte. Dar ăsta se influențează. Și de fapt tu calci cuvântul. Și în momentul ăla, tu nu mai ești. Că ăla e ca un fel de, exact cum te duci să faci un jurământ în fața unui stat și să te recunoască ca cetățean și să spui că recunoști cultura și stat și civilizația lui și toate alea. Așa, prin crezi, tu recunoști că Dumnezeu este ce este și cât este și cum este. Și cumva devii cetățean al cerului. Iar în momentul în care tu încalci flagrant chestia asta și nu crezi. Adică e formal, tu zici acolo, dar tu în momentul acela, diavolul care este stăpânul celelalte lumi pe care tinzi tu, aceea necredință în Dumnezeu, va zice, dă-mi-l, dă-mi-l, că e al meu, e cetățeanul meu. Și are putere, exact cum l-a cerut pe Iov. Păi dacă Iov care era curat și Dumnezeu a îngăduit pe ăla care este necurat și care trăiește după învățătura diavolului. Oare nu va îngădui Dumnezeu să-l ispitească? Și diavolul ne ispitește atunci și încearcă să facă ceea ce apare acolo. Să facă cât poate și la măsura la care poate. Și să ți se pare că chiar se, păi, chiar se întâmplă, măi. Chiar s-a întâmplat, uite. Chiar are puterea asta de a lucra cu tine până ajungi la niște încrederi fantastice. Până la căderea aproape absolută. Bine, se vor amesteca cu foarte multe mii de dăți în care nu va fi nimic adevărat, dar tu nu o să le ții alea care nu a fost nimic adevărat, tu o să le ții numai alea în care diavolul a căpătat puțină îndrăzneală și a făcut după cum ți s-a zis. Plus că are atâta putere de a te sugestiona un lucru încât și dacă ți se spune că te vei certa cu șeful ăsta, să zicem, tu te vei duce la lucru uitându-te chiorâș să vezi ce vrea șeful de la tine și sigur o să vrea ceva și când el zice măi Ionele, ce doriți? O să zici tu, ce vorbești așa mă? Și chiar se începe o ceartă cu tine pe acolo și vezi? Dar tu de fapt știți exact cum se întâmplă în se întâmplă cum ziceau părinții, că zicea când te-ai certat cu fratele tău gândește-te ce ai avut în inima ta când ai intrat în camera în care după aceea ai început să vorbești cu el și te-ai certat cu fratele tău. Că dacă tu ai avut gânduri răutăcioase, departe de Dumnezeu, diavolul s-a putut folosi ca să găsească între voi o ceartă și să vă distrugă. Așa și aici, mai ales când tu mergi sugestionat că îmi vrea rău, uite, se uite la mine, chiorăș, că noi avem foarte mare putere de autosugestie când auzim că, dacă știi, când vin oamenii cărora li se spune că-s vrăjiți, că-s din momentul acela, și când li se spune că nu știu ce soacră sau nu știu cine i-a vrăjit, din momentul acela sunt în stare să-ți rearanjeze viața și să o rânduiască și tot ce au trăit până atunci cu soacra nu le-a trecut prin cap, să-l explice doar prin vrăjitorii și să li se pară absolut adevărat tot și să-ți reașeze toate valorile cu omul ăla cu care zice, i s-a zis că și să explice viața prin prisma aceea. Deci are o putere incredibilă de sugestionare și de autosugestionare aceste cuvinte care sunt foarte puternice. Lupta noastră de multe ori a preoților este să-i scoatem din acel carusel al morții în care ei au intrat și nu mai ești de acolo. Deci asta e puterea diavolului. Te bag în chestia aia în care tu te autosugestionezi o viață întreagă. Chiar dacă ți se dovedește, chiar dacă eu am cunoscut oameni care se acuzau unii pe alții că se vrăjesc și că nu știu ce și că își pun în cafele și că mercur și nu știu ce. Și amândoi, toate familiile se spovedeau. Și eu spuneam, domnule, s-a spovedit! Nu! Și el așa, nouă ne face și s-a spovedit! Nu! Nu vreau să creadă! Nu vreau! Și dacă se dovedea, nu, nu, nu! Știm noi! Și totul s-a reașezat în forma aceea. Are o putere de sugestie diavolului incredibilă. Înțelegeți? Și găsește un om tiparul acesta al fricii și al groazei și al spaimei și al apărării și al tainelor cunoscute numai de el, care știe el cum trebuie să facă. E o altă evanghelie. Altceva, îi spune omului diavolul și omul prizează cu chestia asta. Îi place. Îi se pare lui că, băi, ce deștept sunt eu, am aflat, ăla îmi face vrăjit. Și asta îi se pare exact cum i s-a părut Evei că i-a șoptit diavolul că na, nu mori, să spun eu ce vei păți, dar vii ca Dumnezeu, wow, eu căzut fisa, păi sunt unică, mă, am aflat niște chestii. Exact aceeași chestie este în orice lucrare de asta și astrologie și au putere de a ți se pare că, de a ți se părea, de a ți arăta că ți-a căzut fița, că ai înțeles, că în sfârșit știi cum trebuie să faci, că gata, asta era soluția, domne, dar nu, ai avut optura îndemână, că ai fost prost, că e o elită care cunoaște, că și de aici trăiești într-un robie toată viața. Țin minte și acum, eram mici Vă dați seama, perioada comunistă și... Țin minte că preoteasa dinainte... Deci, înainte, unde am mers noi acolo la Lupeni, a fost un preot, Adrian Bociat se chema, care a murit de plămâni repede. Și a rămas doamna preoteasă, Mărioara Bociat se numea, și care, nu știu de ce, exact cum vă spuneam acum zilele trecute, că atunci când a decăzut iudaismul, fiii preoților făceau exorcizări și prostii și chestii, era o serie de preotese care se ocupau cu citit în cafea, cu ghicitorii, cu... și așa era și doamna asta. Și a venit acolo și a zis, dar voi nu ghiciți în cafea? Nu? Și de bună, așa a zis, nu știu ce, și ea tot, bea, ca să-ți arăt, să nu știu ce, și uite o vulpe, uite nu știu ce, o viclean, cineva viclean, vreau să le-a rău, nu știu ce, nu știu cum, și era captivant, așa știți, este ceva, un om care prizează, wow, mi se deschide mintea, am înțeles, wow, o realitate care eu nu știam până acum. Ce să mai zic după ce a adus o carte de astrologie, vă dă seama, în anii 80 nu există o cărți de astrologie veche, nu știu unde o avea, și a lăsat-o pe acolo, prin bibliotecă, că vă las să vă uitați. Doamne, ce tentant era. Mai era cartea cărților. Să mă uit pe acolo. Noroc că au luat-o. A dus-o tecă. Nu știu unde a dus-o. Slavă lui Dumnezeu că a luat-o, că a dus-o. Doamne, era extraordinar de tentant. Acum e arhiplin. Peste tot găsește. Nu există așa. Doamne, părea o chestie ascunsă, care în sfârșit. Pe cum și eu credeam într-un Dumnezeu pămpălău care nu face nimic, nu vorbește. Și uite aici lume totul descoperite, clare. Adică și părea foarte interesant. Deci, diavolul merge pe o chestie foarte... îți deschide niște porniri, niște dorințe de cunoaștere, părerea că cunoști, că înțelegi, că gata, că ai ieșit din... O mare minciună. Și cea mai mare greutate este să-i scoți pe oameni după ce au intrat în acest tipar în care i-a adus diavolul. Dar e aproape o mașină perfectă, tiparul ăla. E un perpetuum mobile. Nu-i mai poți scoate. Nu-i mai poți scoate. Foarte greu. Nu mai vor să iasă de acolo. Exact ca niște împătimiți de orice, de, nu știu, de droguri. Nu mai pot trăi fără. Deci un om care trăiește mulți ani în chestia asta și angrenează sufletul în gândire de tipul ăsta și se sugestionează. Și diavolul a avut multe momente în care i-a adus tot felul de întâmplări și situații care s-ar putea chiar să îi argumenteze. De exemplu că trăiești pe o zi rea și diavolul atunci se poate folosi. Și chiar îți face tot felul de necazuri. În momentul în care nu mai crezi, nu se mai întâmplă nimic în zilele 13. Nimic! Dar când crezi, prin credința ta, diavolul capătă putere să vină să-ți facă tot felul de prostii. Chinezii cred că 21 e ziua. Și li se întâmplă tot felul de chestii în ziua de 21. Dar voi nu știți și nu știți. Nu vi se întâmplă. Dar dacă crede vreunul, îi se întâmplă. Înțelegeți? E o mare șmecherie a diavolului cu care lucrează el. Plus sugestia noastră. Că și noi ne sugestionăm și ziua de 21 ne tremură mâna cu ceașca, ne opărim, nu știu ce. Oh, le-o zi de 21. Sau ziua de 13. Oh. Dar și atunci trebuie să ieși din acest vrajă. Este o vrajă. Este o moarte. O vrajă a morții. Din care trebuie să ieși. Și Hristos te scoate din asta. Nu mai vor unii să iasă. Foarte greu. Cum lucrează Dumnezeu cu oamenii care cred în zodiac? Trebuie pur și simplu să citească, vă îndemn să citiți biografiile unor zodiac, oameni care au practicat zodiacul și care s-au lămurit cei cu oameni care au practicat zodiacul și chestii la un nivel și care s-au lămurit unii dintre ei spunând pur și simplu că la un moment dat au simțit o prezență demonică care le spunea ce să facă. Nu că au simțit-o, au văzut-o. Care le spunea ce să spună, când să spună, cât să spună. Și și-a dat seama la un moment dat că ceva nu-i în ordine, ei nu au maestri spirituali. Și că făceau o combinație între foarte multe credințe. Nu era numai astrologie, erau foarte multe altele. Și acești oameni, o parte dintre ei sunt ruși, într-adevăr, care s-au întors la credința ortodoxă și care au mărturisit lucrurile astea înfricoșați. Au ieșit de acolo, după ce ani de zile la televiziunea publică au prezentat chestii mari și tari. Și toată lumea a ascultat. Da. Ultima întrebare. Câte momente de liniște pe zi în care să-ți asculți conștiința ar fi bine să ai? Nu! Dacă tu, să zicem, că nu-ți împui mintea numai cu prostii toată ziua cu gânduri, și dacă de aici până la cantină zici rugăciunea inimii, atât. Imediat vine glasul conștiinței și spune Vezi că ai plecat, nu ai salutat, ai vorbit urât, i-ai dat la nu știu ce, la celălalt, i-ai spus nu știu ce. Deci nu-i nevoie de chestii să stai tot ziua să faci scobiri interioare cu nu știu ce. Nu mă roagă de puțin și fă puțină liniște în mintea ta, că imediat se aude glasul conștiinței și ea vine și cu, deci alt chip după care poți să-ți dai seama că glasul conștiinței e bun și nu-i fals. Nu este numai că el e asemănător cu cel al Evangheliei. Al doilea este că îți dă și totdeauna îți dă și metode prin care, deci Dumnezeu spune și ce să faci. Nu că chinuie-te. Asta este. Ai făcut-o. Mori. Și asta nu e de la Dumnezeu. Deci nu e... Asta e glasul conștiinței false. Și Dumnezeu spune și ce să faci. Atunci, în momentul ăla, asta fac. Trebuie să fac asta. Și se poate rezolva imediat. Atunci când ea se repetă la nesfârșit, fără niciun folos, nu mai poți face nimic. Dar așa, se repetă la nesfârșit chinuindu-te, nu e de la Dumnezeu. E cel puțin îmbolnăvită conștiința, dacă nu chiar e supusă demonului, care te distruge. Te distruge. Exact cum a făcut cu Adam și Eva după ce au căzut. Până să cadă au zis, hai, că o să fiți Dumnezei, după ce au căzut. Aha, sunteți singuri, necăjiți, vai de capul vostru. N-are rost, lepădați-vă, cum zicea soția lui Iov. Leapă-te de Dumnezeu și mor, blesteamă-l pe Dumnezeu și mori, zicea. Adică, cam așa zice și diavolul. Ce rost mai are? Nu te iartă oricum. N-ai nicio șansă. Și ce pot să fac? Nimic. Sinucide-te. Cam asta te îndeamnă. O sinucidere spirituală sau trupească, oricum. Spre sinucidere te îndeamnă. Să zicem cuvinețe.
Cuvinețe cu adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mori.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.